ashama arkafune da watota fi aggefatota sagale america akamultan sagale america sagantan afan oromo radio ni dan dambali gababa meter bandi didamilam didamishanif sodomi tokorratti televizhiri dan etio sati dan kallatti dan magala washington dc studio shantami sadafa irra esni darbajira guyan harra kamisa onkololesa kudafur barakuma lama didami tokko akala kofsa etiopia timo onkololesa afur barakuma lama fi kudafur kan isimke summesajiru an bafkadu morodat gulalan qopi kana namo dandit qopi kenya kana kara media hawasa tin tamsa sudane kan kindesu dummo tigisti gamet producer in kenya kan qopi kana isinin gahajiru nugusu tamret odu harraf qamnumo kan isinin psitu jallane gamadati garasitin isin dabas
atta moltan odunar raf qamnu kuno walgay ministerota haja la kan gamta afrika inni soddomi salgafan harafin finne ke satti banamejira werari dukuba covid 19 ega dufe kase walgay sadar ka olana qaman argamun gaggefamu ta ejira ministeroni haja la fi ministeroni kanem bro guyala maf dimoti adda ajanda raqaban irratti dubbatu kunis waltato anna dukubota kan gamta afrika akawji jalqabu gochu kajedu kan ofkesa qabuta u commissioni gamta afrika mulise jira bulchisa nanno amara godina wallo kibba ana ambasalif wagaltena kesa ummani jirenya rabuqe gara magala dasefi magalota kabiro kananno jiranittia u kanittifu feta unipsame jira namonni kun radio sagale america fakkefsenitti jirenyo fi raega buqqa ni kase rakko jaba kesa jirra jedu kabajafi walabumma dubartonna wasake saqaban akkasumas jirenya dubartota fijolleksisuf dubartota qabsaanif bekanno kennuf jecha gare mirgadelana maafal mu amnesty international demen united states kannen filate sadike sa tokko lemmi sudan kibata te jurti ria william yuyada sudan kibake sat director waligala crown the woman jedamuf hojjata ka jira yota nagenya walqittumma fi dubartonni hamile akka horatan gochuuf cicca qabanin badafaman lamin america hiddadalata taliani gineta sagan akkasumas mexico ra norma andrade kannen barana badafaman kessa taaniro karagge fatajirtan sagale america sagantafan oromoti President United States Joe Biden hogganota biyyoota Afrikaa keessaa yeroo jalqabaaf President Kenya Uhuru Kenyatta White House keessatti argamachuuf jiru. White House akka jedhutti mariin gaggeeffamu dhimmoota demokiraasii fi mirga dhala namaa akkasumas nageenya guddina dinagdee jajjabeessuu fi jijjiirama qilleensaa irratti fuulleffata. Kana malees caasaa maallaqaa ka biyya keessaas haa ta'u kan addunyaa kan ilaaleen hunduu ifa galaa ta'u akka qabuu fi itti gaafatamummaan akka jiraachuu qabu Baayidaniif keenyaattaan dubbachuuf jiru jedha White House. Kunis qabeenyaa keenyaattaan baargamaa qabu jedhamuun gurmuun gaazexeessoota qorannoo gaggeesseen ifa ta'e mariin kun dabalata jedhamee gama. Walgayii pirezidaantota lameenii kun ennaa walitti bu'iinsaa fi rakkoon gargaarsa dhala namaa Itoophiyaa keessatti itti fufee jirutti gaggeeffamuuf deema. Bara 1989 demokiraasii deeggaruun sochii godhameen waltajjii Tiananmen kan chaayinaa irratti bara 1989 fixiinsa dhaqqabeen namoota dhuman yaadachuuf jecha siidaa yuunivarsiitii Hong Kong keessatti ijaarame buqqisuuf beellamni roobii har'aatti qaqabamee ture ta'us kun itti raawwatamin hafeera. Yuunivarsiitichi garee dhimmi kun isa laallatu siidaa meetira 8 dheeratuu fi waggootii 25 caalaa ture akka kaasuuf guyyaan dhumaa kenne roobii har'aa ture. Siidaa kana aartistii Denmark Jens Glashut jedhamutu bara 1997 uumee garee dhimmi laalutti kenne oduun har'aaf qabnu kanuma.
Kun sagale America saganta fonan romoti odudaf galanne galate faccia ammo gara gabase harraf kamnuti cen godina wallagga baha ana kiramu gandeen haro addisalem shake guddisafi lalisa som lalisa samboje na mukesatti umnonni hidatani halella rawatanini manonni jirenya gubatani lubun namas darbuisa jiratonni ganda haro himaniru hogganan biro communicationi oromia obualu addunya debi gamamotum matin kennaniti walitti buensi uma mekanani kanjal qabame egga garen oneg shane jedamu namota ajjeseda Fintaleyin amara kannen botona kessa jiranisi namota ajjesu isani kan dubbatani obwailun halella kanani oromonni kudashani fi namonni amara afurdu isani dubbataniru sababo kanani mo abbotin warra dibbasagali fi jatami torba qe isani ra buqani ruje obwailun yero amma humnonni nagenya nanno sanatti wambo baani fi halijiru tasgabba jiraje obwailun tujubetu gabasagane kindese garasitichen
Naanno wallagga baha ana kiramu ganda haro keessatti halella raawwatame kana dheessuudhaan manaaf qeerra buqqaanee jirraa kanneen jedhan keessaa tokko obbo Oromoo Fayisaa akkanatti waan uumame jedhan naaf ibsan.
Humnoonni amaaraa hidhatanii humna leenjiin gandoolee kan akka haroo dizaaleen shafee guddinaa lalistuu somboo baabboo haroo dizaaleen keessaa namoota dadhaboo ijaarsolii gurguddoo namoota baay'ee mana keessatti kan isaanii fitanii. Kanaaf humni mootummaas birmatee baasuu hin dandeenye manni kun cinee qabeenya isaa dhabee mana isaa dhabee mana baay'ee gubatee yoo xiqqaatee abbaa warraa 20 olitu baqataa ta'ee magaalaa kiramuu keessa jiraata.
Isin namoonni kun naannoo amaaraarraa dhufuusaa akkamiin adda baafattani? Waraana sinnaan jettan kun?
Humna leenjiidha maqaa faannoo jira humna leenjiidha humna hidhateedha waraanichi waraana qonnaan bulaan fakkaatu.
Jiraataa kabiroo an haasofsiise immoo obbo Mul'ataa Waaqjiraa jedhamu.
Iddoo kanatti wanti ta'aa jiru gaafa sanbata guddaa isa jennu guyyaa dilbataa sana gaafas jalqabe gaafa sanaa kan isaan gara nama 20 ta'u manatti rakkaan bakkeetti ajjeesanii guyyaa sana dabalatee qabeenyaa biyya sana keessa jiru mana namaa keessa jiru cabsanii guuranii jira makiinaatiin fe'atanii. Gara gabiitti buuranii deemanii dasnoos akkasumatti dabalanii gaafa ayyaanaaf roobii keessa immoo mootummaan kun dhufee warra mana keessatti bu'ee walakkaa bakkeetti sareetti nyaatame bara nama 8 immoo booda tokkotti naqanii isaan mata uwwaale mootummaan kun ni jira waraanni isaa ni jira ofiisaas immoo biyya bilchaayyadee ni jira qaama nageenya hundumaa ni qaba. Kan hundumuu ta'eetu jiru deeggarsa uummata kanaaf hin goone.
Eenyummaa namoota dhufanii nama ajjeesan naan jettan kanaa eenyu akka isaan ta'an adda baafattaniittu?
Olaabaan miliikilikii isa duraa sana qabatanii adeemu baay'een isaanii kan deenjanii bakkee biraatti deenjanii dhufanidha. Baay'ee isaanii immoo kan mootummaan kun milishaadha jedhee filatee leenjisee aanaatti hidhachiisee meeshaa sichaa haaraa qopheessee itti laatee rasaasa guutee hidhachiisee gadi gadhiisedha jechuudha.
Maaltu mul'ata amma naannoo keessanii?
Gara magaalaa kiiramutti baqataa jira uummanni inni kaanii gara biyya biraa gara aanaa godina biraa muruutti baqataa inni gara giddaatti baqata gara fira qabutti baqatee biyya onee jechuudha akkasumas lafti lafatti hafee oomishni oomishame bakkeetti hafee bineensi fitee aanaa kana keessaa gara walakkaa aanaa kanaa kan ta'utu gadhiisera.
Warri hidhatanii namoota nama ajjeesu jettan kun amma ganda keessan keessa jiru?
Mana gubaa jiru magaalaa sana gubaa jiru qabeenyaa barbadeessaa jiru ammayyu ganda magaalaa haaroo sana. Amma baqannee magaalaa kiiramutti namnee namni nus baqannee naga jirra magaalaa sakkatti dhannu namnee rakkannee jirra manumuu.
Mootummaan humna homaa waan erga hin qabu humni dhufeeraa ta'ee haala isaa tasgabbees.
Humni aanaarra taa'ee ilaala humni aanaarra taa'u suni zimmedhee macallisee mataa'ee ilaala malee waa takka gadi ba'ee maal taateen maatu ta'a jira jedhee saba kana lamaan gidduu galee waan ilaalee waan to'atu hin qabu waa tokkollee.
Miseensota maatii kootii nama sagaltuna duraa ajjeefame kannaan jedhan immoo Yuunaayitid Isteets kutaa Pensilveeniyaa jiraattuu magaalaa Laankaastar ka ta'an aadde badhaadhee qana'iiti. Waan uumame jedhan akkasiin naaf ibsan.
Gadda guddaatu uumame maatii keenya keessatti wanta nuti yaadne nam tokko lama miti maatii baay'eetu maatii guutuutu nu jalaa dhume.
Miseensa maatii keessanii keessaa eenyufaati ka du'e?
Miseensa maatii koo keessa adaadaa koo bakunee bayyannee kan jedhamtu abbaa manaa ishee turiisimaa kan jedhamu ijoollota ishee lamaanii ayyaantu yookaan araaree kan jedhamtu nagaraa kan jedhamutu du'e itti fufee obboleessi kibiriitii olaanii simaa kan jedhamu ijoolleesaa fi haadha manaasaa qabatee manuma tokko turan. Haadha manaasaa fi ijoolleesaa man tokko kan turan nam sagal turan waliin.
Yoomi kun kan uumame sinattamitti dhageessan?
Oktoobarii 10 akka afurii kanan beeku.
Guyyaa afur dura jechuudha.
Gaafa sana dhageenye kan ta'e galgala jedhanii garuu guyyaa sanaan dura maatii koduukaa odeessaa turanii silkiidhaan wajjin odeessaa turanii akka baqatanii mana keessa jiranii akka haalli alaa haala suukkanneessaadhaan tuksiin akka dhaga'amu maatii koduukaa utuma odeessaniiti kan haalli kun raawwatame isaanii. Silkii waatu ta'aa jira booda deebisnes ni dawwalla jedhanii irratti cufanii achumaanii deebisanii argachuu hin dandeenye du'a isaanii dhageenye jechuudha.
Mana isaanii keessatti moo alatti moo eessa lafa isaanitti du'an?
Mana isaanii keessatti.
Eewwati isinitti mee?
Eessumti koo kan achi jiru jira. Innis gara magaalaa Kiiramuutti baqatee jira garuu kan achi jiru jira ture isaatii sanatti inni isatu bilbilee beeksisee maatii keenya akka isaanii man tokkotti dhuman jechuudha.
Hoogganaan Biiroo Kominikeeshinii Oromiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa deebii gama mootummaa kennaniin walitti bu'iinsi sun ka jalqabame innaa gareen Oneeg Shanee jedhamu jiraattota ajjeesatti jedhanii finxaaleeyyiin Amaaraa bosona jiranillee namoota ajjeesaniiru jedhu jaallanneetu haasofsiise.
Naannoo sanatti humni shanee hidhatee socho'uudhaan humni kun namoota nagaa irratti haleellaa raawwatee humni shoror keessaa kun bu'aa siyaasaa argachuudhaaf socho'uudha. Humna kanatu jalqaba namoota irratti ajjeechaa raawwatee sana hordofee finxaaleeyyiin naannoodhuma sana jiraatan bifa shiftaadhaan socho'an immoo akkasuma haleellaa raawwatanii namni 15 lubbuun darbuu danda'eera jechaadha.
Namoonni 15 lubbuun darbe jettan kun Oromoota moo kan saba Amaaraati?
Lammanuu keessaa naannoo sana sabaaf sablammootatu jiraata. Shaneenis Oromoo kanaan dura ajjeesaa ture waggaattoon sadan darban qeerraa buqqisaa ajjeesaa saamaa humna badii PPLF wajjin hidhata qabu Oromoo hiraarsaa turedha. Kan saba addaan fo'ee ajjeesitoon ta'in siviiliyaanii irratti haleellaa raawwatee bu'aa siyaasaa argatee attenshini argachuudhaaf jira jedhee of mul'isuudhaaf humna socho'u waan ta'eef humni kun haleellaa raawwatee jechaadha. Gama sanaanis immoo naannoodhuma sana shiftaan socho'u jira. Shiftaan sunis akkasuma uummata nagaa irratti haleellaa raawwatanii uummata homaa keessa hin jirre jireenya isaanii gaggeessan irratti humnoonni kun lama ta'anii Oromoo fi Amaara walitti buusanii wal fitiinsa uumuudhaaf waan godhan waan ta'eef Oromoonis kan du'e Amaarris heera jechaadha lammanuma ajjeefame. Lakkoofsaan addan baa'ee kan ajjeefame achi keessaa Oromoon 11 Amaarri 4.
Finxaaleeyyii fi shiftaa jettanii kaastaniittuu isaan kun mootummaa biratti.
Finxaaleeyyii Amaaraa fi achi keessaa socho'an achuma keessa jiranii fi humna shaneeti. Lamman isaaniitu kan raawwate.
Finxaaleeyyiin kun diidaa dhufammoo achuma jiraatu?
Achuma jiraatu. Finxaaleeyyiin kunis achuma jiraata. Achuma warra shaffatee jechaadha. Naannoo Amaaraa irraa kan dhufe hin jiru akkuma isin jedhe naannoo sana sabaaf sablammiin afaan adda addaa dubbatan baay'ee jira. Warruma sanas achi shaffate malee qaamni hidhatee naannoo biraadhaa dhufe hin jiru dhufuus hin danda'u karaan itti dhufas hin jiru.
Kaayyoon isaanii maa hin jettanii yaaddu?
Kaayyoon isaanii Oromoof Amaara walitti buusuudha. Finxaaleeyyiin lamman kun iyyuu tokko isa tokkoof galtee ta'aa jechaadha. Gochi isa tokko isa tokkoof galtee ta'aa waan ta'eef waliin jireenya hawaasaa booressanii nagaaf tasgabbii dhabamsiisuudha malee kaayyoo biraan qaban.
Naannoo Giddaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessa irra deddeebi'een dhaga'ama walitti bu'iinsi iddoo sana akka jiru akkamitti aga har'aatti furamuu dadhabe?
Walitti bu'iinsi kun humni shanee bosona keessa olii gaddee waan nyaatu hin dhabu gadi ba'eetu saama jechaadha. Kanuma walitti bu'iinsi naannoo sanatti uumama. Insaamaa buqqisaa kaayyoo biraan qabu kaayyoonsaa badiidha waan ta'eef darbee waan akka kanaan uumachaadha.
Yeroo ammaatti egaa sababii walitti bu'iinsa kanaan manaaf jireenya qe'ee irraa kan godaanan jiru jedhama waa'ee kanaa waajirri keessan quba qabaa?
Walitti bu'iinsa kaleessaa fi dheengadda uumame sanaan abbaan warraa 1967 qe'ee irraa buqqaanii jiru sana deebisanii dhaabuudhaaf hojiiwwan hojjetamaa jira. Sana qofa miti humnoota kana keessatti badii uuman immoo tarkaanfii irratti fudhatamaa jira.
Warri godaanee kun Oromoos Amaaras jechuu?
naannoon sun sabaaf sablammii jira.
Yeroo amma walitti bu'iinsi kun sadarkaa maalirra jiru?
Amma tasgabbaa'ee irra humni keenya humni nageenyaa seenee tasgabbii irra jira.
Hoogganaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akkasumas jaallannee dhangalateeffadha hordoftoota keenya dhimma kanarratti mootummaas ta'e qaama kabiroorraa odeeffannoo dabalataa yoo arganne kan dhiyeessinu ta'a. An Tuujubee Horaati.
Itoophiyaa keessatti waggaan dhibbaffaan tiyaatiraa dhiyeenya kana haala adda addaatiin kabajamaa ture. Yommuu waa'ee tiyaatira biyya sanaa dubbannu dunqoodni barattoo barreessitootaa qopheessitootaa fi taatota Oromoo bakka guddaa qaba. Tiyaatira afaan Oromootiin barreessuudhaa fi qopheessuu keessatti iddoo guddaa namootan qaban keessaa nama daandii yookaan dhaaba wayyeessaa nama fuula duree dhaabbatudha. Tiyaatira shanii ol qopheessee biyya keessaa fi biyya alaatti agarsiifamaniiru. Tiyaatirri seenaa Oromoo keessatti akkamitti ibsama? Fiilmiin ammayyaa amma dhufaa jiru kun tiyaatira ajjeesuu danda'aa laata? Gaaffiiwwan jedhanu kaasuudhaan kan biroos itti daddaballee marii gooneerraa amma gara marii sanaattis hin dabarsanaa ammas nu wajjiniin tura. Achama harka fuunee dhaggeeffatootaa fi daawwattoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo. Qophiin kun kan sagantaa afaan Oromoo isinii darbuudha sagalee Ameerikaa irraa jechuudha. Qophii keenya har'aa keessatti yookaan qophiin kanatti taanee isinii dhiyaatu qophii mariiti. Ijoon marii keenyaa immoo akkuma yaadattanu kanaan duras akka sagantaa keenya irratti gabaasaa turre tiyaatirri Itoophiyaa waggaa dhibbaffaa isaa kabajaa jira yookaan immoo yaadatamaa jira jechuudha. Itoophiyaa keessatti waggaa dhibbaffaan tiyaatira. Yommuu tiyaatira Itoophiyaa kaafnu kanammoo gumaanni yookaan immoo qoonni Oromoon achi keessaa qabu maayini yoo jenne bakka guddaa qaba. Maqaa dha'uu dandeenya eenyuufaan achi keessatti akka ga'ee taphachaa jiran. Kanuma irratti gaa har'aa keessummaa tokko kan hin qabadhe isinii dhiyaadhe. Keessummaan koo har'aa tiyaatira Oromoo keessatti nama ga'ee guddaa taphateedha. Namootan adda dureedhaan waamamuu danda'anu keessaa tokko. Caalaan keessan kan beektanu maqaa biraatiin ta'a. Namni kun maqaa lama qaba. Maqaa sooressa maqaadhaan isin baay'een keessan kitaaba isaatiinis tiyaatira isaatiin kan beektanu dhaabaa wayyeessaatiin maqaan miidiyaadhaan immoo inni itti fayyadamu namoo daandiiti. Obbo Dhaaba, obbo Namo, baga nagaadhaan dhaggeeffattoota keenya daawwattoota keenya wajjin wal argitee ibsa keenya kennuudhaaf immoo eeyyama kee argachuu kootiif baay'een gammada. Mee garuma gaaffiittiin ce'aa kallattiidhumaan tiyaatira Itoophiyaa keessatti biyya Itoophiyaa jedhamtu sana keessatti gaheen Oromoon taphate maayini akkamitti ilaalte? Gaati tiyaatira si hojjatteetta si gara fiilmii kanaas baratteetta baay'ee walitti si qabordofaa jirta. Si caalaa namni beeku hin jiru ta'ayyuuti yeroo ammaa akka amantaa kootiitti. Meenatti gaheen Oromoon taphate tiyaatira Itoophiyaa keessatti maayini?
Galatoomi waayila kiyya bafqaaduma hordhaa. Gaheen Oromoo fi gaheen tiyaatira Oromoo akka lamatti ilaalamuu danda'a. Akka ni ilaalutti gaheen tiyaatira Oromoo umriinsaa baay'ee gabaabaadha. Tiyaatira yeroo jennu kan sirnaan mana tiyaatira keessatti agarsiifame jechuudha. Diraamaa sirnaan qophaa'ee mana tiyaatira keessatti agarsiifame Itoophiyaa keessatti. Yoo sana ilaallee umriinsaa gabaabaadha. Bara 1991 jechuudha. Kun waggaa dhibba keessatti baay'ee yeroo gabaabaadha jechuudha. Achii booda tiyaatiroonni adda addaa, diraamaaleen adda addaa qophaa'aniiru. Dhugumaa gumaacha guddaadha inni sanaa booda 1991 booda kan jiru jechuudha. Gama biraatiin yoo ilaalle garuu namoota Oromoo ta'an biyya Itoophiyaa keessatti tiyaatiroota keessatti gumaachi isaan godhan agam guddaadha yookaan bal'aadha jennee yoo ilaalle garuu baay'ee bal'aadha, baay'ee guddaadha. Taatota kaasuu dandeenya, barreessitoota diraamaa kaasuu dandeenya, qindeessitoota yookaan daayirektoroota kaasuu dandeenya, heddu heddu da makada udanda fakenya Loret sagay gabra mundina rechel kamne namo tabaye da kan ojjetan kan barresan kanafi guddada akka oromotti akka teatra oromotti garu kaninni waltajji argate mana teatri keessatti agarsiifamu jalqabe bara 1991 kan jechuun garu oromoon kan inni barreesse bara sana jechuumiti barreeffamoonni edduun kan amma dhiyoo kana dhagaama jiran hedduutu jira fakkeenyaaf faayilee fidaa barreessira jedhama maammoo mazammir barreessira jedhama kana malees immoo bakkawwan adda addaatti keessuma bara 1994 akka awurooppaatti irraa jalqabee yeroo dargiin taayitaa qabate jechuudha barnoota ga'eessotaa yookaan golmaasaa ka jedhamu kana keessatti barnoonni afaan oromoo naannoo naannootti kennamu jalqabee ture yeroo sana bakka sanatti hawwisoon dhaabbatee ture ganda ganda keessatti qabalee keessatti jechuudha sana keessatti namoota baay'eetu waan adda addaa qopheessaa ture sadarkaa aanaatti sadarkaa gandaatti waa hedduu barreeffamaa ture sirbii diraamaaleen adda addaa jechuudha anumtuu kan hin qooda keessaa fudhadhatuun gara sawaltajjiitti hin dhufiin hedduudha namoonni hedduun barreessaniiru egaa kuni amman beekamaa yoo jedhame waanuma akkasuma akka odeeffannoo taasofnu malee galmaa'ee kan taa'e hin jiru galmaa'ee kan taa'e kanuma amma argitu kana bara 1991 kan mana teatirii biyyaalessaa yookaan naashinaal teatirii keessatti agarsiifame jechuudha.
Anillee mana barumsaa keessatti teatira kana irratti hojjechaa turre mee gara ati maal goote jechuutti darbuudhuma kootiin duratti seenaadhuma Oromoo keessatti teatira wanti jedhamu jiraayi eessaa finnee fidaniitu manatti kennee fudhannee moo aadaa keenya seenaa Oromootii wajjin wal qabate jiraame waan teatira wal fakkaatu kun jira aadaa keenya keessatti waan qoratte qabda.
Ani saba tokko keessatti. Teatirri Oromoo keessatti qofatu hin ta'in sabuma adda addaa keessatti do'iin jechuun agarsiisni jechuudha. Diraamaan jechuudha. Gaafuma namni jiraachuu jalqabirraa jalqabee wanna jirudha. Oromoo keessatti waa hedduutu taa'aa oola bifa adda addaatiin. Tiksitoonni kan godhan ijoolleen horii tiksan ganda keessatti ijoollee leefuu guddataa jiran. Kan isaan hojjetan diraamaalee adda addaatu jira aan ijoollee ta'ee ijoollee akka koo wajjin waa hedduu yaadannoon qaba waan hojjetaa turre kanaafi kun hundumtuu yoo ilaalte diraamaadha saboota biyya biroo keessattis bakkawwan adda addaattis kanumatu ta'ee booda guddataa deemeetu bifa qabataa deeme maqaan itti tolfamee sirni hojiisaa itti tolfamee tokkummoo dhufee kana ilaalee bifa kanaan dhiyaata jedheetu bifa qabataa deeme kannu boodatti nu dura hafe sirneessu sana barnootaan utubu maqaatti kennuu sanatu boodatti hafe malee ani amma Oromoon jiraatetti diraamaan Oromoo keessaa dhibeera jedhee yaaduu hin danda'u nama akkasitti amanu waan.
Tole hordoftoota keenya kutaa lammaffaan qophii kanaa borii itti fufa. Amma immoo gara qophii fayyaatti ceena. Qophiin fayyaa har'aa waa'ee talaalliiwwan COVID-19 ittisanii kan ilaallatudha. Jaallanneen dooktora waa'ee dawaalee yookaan immoo faarmaasistii kan ta'an dooktor Tashoomee Waggaarii wajjiniin marii taasifteetti dhimma kana irratti garasettiin isin dabarsa.
Dooktor Tashoomee Waggaarii deebinuu kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan galatoomaan jedha.
Baay'ee galatoomaa isinis carraa kana naa kennitanii. Atis baay'ee galatoomii.
As United States keessatti talaaliin kennamu kun gosi isaa meeqadha?
gosni sa ammatti kanjiru sadi jira tokko sajal qabu mafe moderna sajara musana kambra bodarra kan itdebelame Pfizer sajara mu innam mando wani argatera FDA approval argate kanaf inni jira ambra JNJ kanjiru mu saditu be kame jira biya bratti want to koto kujuru garu ammanuti biya kana kesat biya amerikati wa sa kan santu hujira ole jira kenna majiru ichana
ega denya kana mo talali duran kenna man daran jabesu jedame booster wan jedamu kennu jal qabani boosterin ku malgar gara namota umri ha gamif kenna
booster dosing kuni akkan ni kennamu ayyamargate warra enyusani Center for Disease or kan CDC rati kan recommendation in kenname badafa gometi yotira booster dosini Pfizer qofaf ammaf Pfizer fini safety sa ilalame akanamoni booster dosi sana fulatani echara malini sunega virusini talila erga fulatani bodde khumni talila suni gadadi marfa kanafi gadadi ma sababi ufufini yo booster dosi kenani kesuma muamma delta variant kuni sababi ufefini ennisi mot talila to respondi sababi gorufini recommendation yo fudatani humnisa gadi adima dufa yero wajjin gadi adima dufa kalma da wani vaccination yo kan talili jiran akasuma dum tiyu kanatini yo fudatani boosti goda immune namota yo kan bumnatin virus sana ufra or one sana in casa on inisan jadisa immunisani stronger igora kanafini yof attend jalamani recommended itani juwecha kanaf kambra yum modernanis akka booster it otonta ini akka third dose yokani mosadafa namota mayu ega immune nijeru kuni mani humnatini virus sana eye innisuni warra namota compromised ditani warra da abata e ukuba addadarra kan kai aka cancer patient HIV patient ukubsatoni aka koricha canceri fa warra fudatani kuniga immune sani sana gadibus kanafi ni isan sunis moderna yu aka san fudatani aka dosi sadafatti o kanimo katalila sadafatti lama qofautun ta in recommended itani garu innisuni booster jalani wa aman jirani third dose ya yokan sada fa ka fulatani kenani yitjira umuri nega moderna fi umuri miti immunity sani ratti wari Pfizer garu wagga yatani shani oltani yotaan akammo nursing home ka long term care kan jira manjuru miti ukubsatoni nursing home yaro eraar hafachi galani jiranjuru warri ukubami amani warri dullo moni achi jiranjuru kanafi ni at least isan jalqabara takkafuratani akkasumasimmo umuri shantama ma jatami afri underline disease warra kabani warra ukuba addadda kabani saratte dabali umuri shantama ma jatami afri datti yo qabatan isaninsi akka ukuba khalifa wadar ukuba dadda qaban kana yotti dabalame booster dose yakafuratan wal nijeru umuri kula sabiti ama afurtami sagalitu yu namoni benefiti salalani ayyama kabosani yu furachu indendo garu primarily waga jatami shani older age ifini long term care kisa wali durani wali ukuba dadda qabani akka furatan sansana recommendi gurwe chat